Randem.
Pěkný den a hezkou chvilku u rádia vám všem přeje Jan Rosák. Jméno dnešního mého spolutandemisty vám možná na první poslech mnoho neřekne, ale když k jeho jménu dodám, že je fotografem, tak se asi těm všímavějším vybaví to jméno pod fotografiemi v reflexu, a nebo, a to už je horká současnost, přímo jako jméno autora vítězné fotografie roku Czech Press Photo 2011. Na tandemu vítám dnes fotografa Stanislava Krupaře. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta vítězná fotka je samozřejmě jenom střípek z tvorby mého dnešního hosta. A o těch dalších, které dohromady skládají mozaiku jeho života, bude dnes v tandemu taky řeč. Tak ať se vám všem hezky poslouchá.
Tandem Jana Rosáka.
Stanislav Krupař, můj dnešní host, fotograf, se narodil v Pardubicích. To jsem si vyčetl v internetu. Narodil jste se...
Je to tam.
V roce 1972 jste...
Je mi 39 teď.
Tudíž jste velice mlád.
No, ano. To přijde na to, s kým se budu srovnávat.
To ještě vypadáte mladší, než jste. Opravdu. Cítíte se opravdu mladý?
Cítím. Zatím mě nic nebolí, až na tu natrženou šlachu na noze, ale jinak je to docela dobrý.
Co pak se stalo?
Basketbal, jenom rozhodné.
No, jestliže byste Stanislava Krupaře viděli in natura, tak byste pochopili, že při jiném sportu se to asi nemohlo stát. Možná ještě volejbal, protože měříte přes 2 metry kolik?
205 jsem říkal, jo, řekněme.
To je slušná. Poráno. Když jste se narodil v těch Pardubicích, tak od dětství, protože jsem si potom přečetl, co jste dělal, tak jste nebyl asi vyhraněný nějak, jakože teď budu dělat tohleto. Co? Jako,
já myslím, že málo kdo je vyhraněný, nebo já neznám moc vyhraněných osobností od dětství, takže já jsem měl dětský sny, že budu archeologem nebo náčelníkem Apačů, v případě lovce mamutů, a ani to jedno se nesplnilo. Tak je za mě fotograf, to byl potom až takový jako následný sen.
A čím to bylo, tyhle ty sny podmíněny? Tím, že co jste četl, nebo jak
určitě,
kamarády?
Ne, asi obojím. Já nevím, co podmíňuje druhý, ale určitě jsem četl prostě knížky o indiánech a s kamarádama jsme se na ně hráli, no. Ale ukázalo se, že ta profese je dneska už dost nedosažitelná.
Jako být indiánem, myslíte?
Jo.
I když jsou u nás tací, kteří to berou úplně smrtelně vážně a hrajou se na ty indiány tak, že žijou s životem indiánů, žijou v těch týpích, v lesích a tak. Opravdu jsou tací, no.
Já vím.
A vůbec jim to neberu, naopak určitě jsou v tom šťastný. Vy jste to brzy opustil. Ale koukám, že jste potom dělal opravdu, jak se to říká, 9
řemesel. No, já jsem hlavně pak začal jezdit do Ruska. To jsem si vlastně tím nahradil, jako to snění o těch velkých prériích, tak to jsem se našel v Rusku.
Ale to už jako v dospělosti.
No, ve 22. Tak v dospělosti asi, jo.
No a já tady mám taky napsáno, že jste vystudoval lesnickou fakultu.
Lesnickou a dřevařskou. Já jsem tam dělal 2 obory a vystudoval jsem dřevařský inženýrství a část toho lesnického, který jsem nakonec nedostudoval.
A je ten les, to lesnictví něco tak jako trošičku je to tak.
Určitě to bude.
Čili příroda vás vždycky jako brala? Jo?
Moc.
Pořád bere?
Určitě. To je pro mě to nejdůležitější a to, co mě dělá skoro největší radost v životě, je prostě chodit s batohem po horách.
A přitom ale fotíte hlavně lidi.
To je pravda, ale...
To se ale nevylučuje.
Nevylučuje, protože já jsem si ty témata, který fotím, třeba zrovna v tom Rusku, kam jezdívám často, tak tam jsem si našel lidi v horách. Takže to jako je pro mě takový způsob, jak tohle to skloubit, tak se prostě dostat do těch velkých divokých hor a mít dobrý důvod, proč tam být a jenom se nepoflakovat s tím batohem, protože to pro mě by to bylo přijatelné, ale je to hůř přijatelné pro moje okolí. Prostě když se ve 40 poflakujete s batohem po horách, tak proto mám málo do pochopení. Ale když tomu přidáte něco, že tam fotografujete, na něčem tam pracujete, tak se z toho líp vymluvíte.
Já jsem si přečetl, že jste pracoval po těch studiích teda.
No.
V takových zvláštních profesích jako vychovatel.
Já jsem dělal v diagnostickém ústavu vychovatele, čili v pasťáku, a pak jsem 2 roky učil na zvláštní škole dokonce v Brně.
To jsou velmi zvláštní a ne úplně obvyklý, jak si povolání.
Já myslím, že já nežiju úplně obvyklý život.
Že ne?
A mě nikdy nezajímalo.
Ještě jste taky umýval okna, prodával vánoční stromky.
To je pravda.
A pracoval jako nádeník na farmě.
A to docela dlouhý léta v Británii, no, jsem dělal po farmách.
Myslíte si, že tyhle ty všechny povolání vám potom byly, jako když je najdete při tom, k čemu jste se nakonec propracoval, k fotografování?
to asi nebyl jako kalkul, že projdu si tyhle ty povolání, aby jsem se dostal potom líp k obyčejným lidem třeba. Já to dokážu odpovědět na tu vaše otázku, jestli jsou mě jako ku prospěchu nebo ku prospěchu toho fotografování, který teď dělám, to znamená reportážní a dokumentární fotografie. Spíš jsou mi blízký jako obyčejní lidi, tak bych to řekl, no. Protože s těma jsem se v těchto těch profesích potkával, ať jsou to prostě Romové na okraji společnosti nebo zemědělský dělníci, který prostě žijou ze dne na den.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Vítězný snímek z Czech Press Fota 2011, který zajistil vítězství v této, co se dá říct, anketě nebo?
Soutěži,
ano. Stanislavu Krupařovi, mému dnešnímu hostovi, je fotografie, která zcela jasně naznačuje tu situaci v tom vážném sociálním problému na Šluknovsku. A já mám takový pocit, že určitě se mnou budete souhlasit, že ta fotografie vznikla shodou zajímavých náhod, příznivých náhod, ale vždycky to tak bývá u fotografie, protože...
To máte pravdu, no.
Je to zachycení momentu, že jo, to je samozřejmě.
Je důležitý být na správném místě, ve správnou chvíli pro fotografa, no.
To není, jak Švejk říká, že nádraží se fotografie výborně, protože se vám nepohne, že jo, nikam neodejde, tak to je úplně něco jiného. Ale přestože, jak říkám, je to souhra příznivých náhod, tak vy jste určitě jaksi sledoval to, že byste, teď vám nechci podsouvat jaksi tu myšlenku, že jste chtěl prostě zachytit stav.
To chce každý fotograf, to chce každý dokumentarista, každý reportážní fotograf se snaží k tomu popisu situace přidat něco, co bude mít větší přesah. Takže o to se snažím i já a míra zkušenosti, nějakého estetického cítění a náhody samozřejmě, kdy se vám to podaří a kdy ne. No.
Jste jako fotograf objektivistický, to znamená, že se snažíte jaksi nepřistupovat k tomu emocionálně? K tomu...
Tak to já určitě
konkrétně ne. Konkrétně v téhle situaci?
No, určitě ne, já myslím, že v žádný situace, já nejsem objektivní a velmi, bych to zpochybnil vůbec nějakou objektivitu ve fotografii. Fotografie je velmi subjektivní záležitost a je to jazyk, který používáte a snažíte se s ním říct to, jak svět vnímáte a já myslím, že je málo lidí, kteří vnímají svět úplně podobně, tak prostě do fotky vkládáte, nebo byste se aspoň o to měl pokoušet vkládat to, jak sám svět vidíte, no. Teď se mě zeptáte, jak vidím tu situaci na Šluknovsku.
Tak na to se chci taky zeptat samozřejmě, ale teď zrovna mě inspirovalo to, co jste říkal, vzniklo v souvislosti s touhletou fotkou i jaksi určitě víc fotografií, které dokreslují celou tu situaci.
Jako mech? Máte
no, jako myslím teď, že to nebyla jediná fotografie, kterou jste tam vyfotografoval.
Na to určitě ne, tak určitě... Když se věci dějou, tak vyfotíte za den někdy tisíce fotografií.
Prostě tisícká
to zmášete.
Takhle emocionální, takhle silný.
Ten den mám pocit, že jsem udělal ještě pár fotografií, s kterýma jsem já spokojený, ale já jsem na to Šluknovsko jezdil podstatně díl, já jsem tam nebyl jenom 10. září, když ta fotka vznikla, já jsem tam strávil skoro celé září, když ty protesty a pochody se děly a trvaly. A já jsem tam vytvořil celý cyklus, který je, řekněme, o 10 fotografiích, nebo který čítá 10 fotek a pro mě, a myslím si, že vůbec pro každého fotografa je mnohem zajímavější pracovat právě v cyklech, než říkat věci jednou fotografií. To je málo, to je jako když máte větu a když máte povídku. Tak v jedné větě se toho dá říct hodně, ale povídkou toho řeknete mnohem víc, no.
No a teď se vracím k tomu, co jste už mi přímo jaksi naznačil, že se určitě budu chtít ptát na váš názor, na to, co se tam děje. A teď se vracím zase k tomu, co jsem v podstatě v úvodu myslel, že když jste vy, já nevím, působil jako učitel ve zvláštní škole, kde se dá předpokládat, že asi gro žáků byli Romové.
No, měl jsem 9 romských dětí ve třídě vlastně. No,
když jste byl působil jako vychovatel v Pasťáku, tak asi tak stejně tak. Čili jestli pak, jak si s touhle letou zkušeností jste jel na to Šluknovsko a jestli se
tak já s tou zkušeností chodím od té doby, já s ním mám celý život, tak to mě formuje víc než jenom na Šluknovsko.
A jestli ale na tu situaci na Šluknovsku i z pohledu tohohle toho nahlížíte?
Mě vlastně na Šluknovsku, popravdě řečeno, víc zajímaly ty místní obyvatele, který se účastnili těch pochodů, nežli samotní Romové. Já jsem tam s Romy nějaký čas strávil v té ubytovně Sport, ale mnohem víc jsem se soustředil na tu bílou většinu, protože mám-li být zcela upřímnej, tak mě vlastně ten způsob protestu děsí mnohem víc, nežli ty problémy s Romy. Protože když někdo je ochoten přidat se k akci dělnické strany, když ta holka, co tam byla, si na sebe napíše nápis o živte Hitlera a Romové do plynu a na začátku září se tam prostě v tom davu skandovalo, nebo tam prostě lidi křičeli cikáni do plynu, tak tohoto mě děsí mnohem víc, nežli to, že jsou problémy s Romy. Mě děsí to jednoduché řešení, násilný, sprostý, který prostě může skončit strašně blbě.
Tandem Jana Rosáka.
To, co tady už před chvilkou říkal můj dnešní host, fotograf Stanislav Krupař, v podstatě vyjadřuje jeho kredo, které jsem si někde přečetl, že pro vás fotka není jenom umění pro umění a dělání hezkých obrázků, ale že to pokus vyjádřit váš občanský postoj.
To zní pateticky
a dá se to tesat, jak se říká. Ale je to sympatický, protože nejste laciný lovec asi senzací.
To by měli posoudit jiní. To já nevím.
Já se
snažím jim nebýt, ale jestli jim jsem nebo ne.
Tak co vás třeba zavedlo do Somálska?
Tam mě zavedla nabídka z časopisu Die Zeit německého, pro který pracuje můj kamarád a německý žurnalista Wolfgang Bauer, který mi zavolal a řekl, jestli bych tam jel, protože se tam všichni ostatní báli jet, tak já jsem tam jel s ním. Tak to byl ten prvopočátek a to jsem ani pořádně nevěděl, co tam budeme dělat. A pak se z toho vyklubilo mimořádně zajímavé téma o chlapíkovi, který je navrátilec ze Spojených států, původem Somálec, který se po 20 letech vrátil z emigrace a začíná tam budovat vlastně stát úplně od nuly a snaží se stabilizovat situaci v centrálním Somálsku. Místní lidi si ho zvolili jako prezidenta. On se snaží do té oblasti přinést mír a prosperitu.
Když jste tam přijel, byl jste tam předpokládám určitě díl než třeba týden nebo 14 dní.
No to právě není pravda, já jsem tam byl 14 dní.
Aha.
Ale na to Somálsko, to je si myslím maximum, který se tam strávit dá, protože ta země...
Vážně?
Ta země je tak strašně nebezpečná, že prostě pohybovat se tam díl než 14 dní znamená strašný riziko a to riziko prostě narůstá exponenciálně. Že když jste někde 3 dny, tak to jde, ale když jste tam prostě 5 dní, tak je to mnohem nebezpečnější. Není to jako
to mi vysvětlete, proč?
No, protože Somálsko je úplně rozvrácená země, nepřehledná, plná protichudných skupin, který se můžou částečně jakoby bratřit a částečně se mezi tím mordovat a musíte tam mít mimořádně spolehlivého člověka, který se o vás bude starat a ani ten bohužel nedokáže zajistit vaši úplnou bezpečnost. Takže my už třeba po tom 10. dni, který jsme tam trávili, jsme byli tak strašně hlídaní a přicházeli z různých stran zprávy, že nemáme ani vycházet ven, protože je nebezpečný, že nám někdo ošklivě ublíží nebo nás unesou. Somálsko je asi nejblbší země na světě. No.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli po těch 14 dnech už jste schopný říct třeba jednou větou, co je největší problém Somálska v současné době.
To asi jsem schopný říct po 14 dnech, protože jsem tam, myslím, strávil nejdýl času ze středních Evropanů, možná za 10 let, protože do centrálního Somálska se fakt málo kdo dostane. Je to morbidní říct, ale je to exkluzivní záležitost. Ale já myslím, že jsou to strašně protichůdné ambice těch místních warlordů plus pirátství. Já jsem se tam dozvěděl strašně zajímavé věci o pirátství. Právě ten Mohamed Aden, ten prezident toho státečku Himan Heb, který tam vznikl a za kterým jsme jeli udělat o něm reportáž, tak nás zasvětil do problému pirátství a jedna z jeho prvních tezí byla ta, že že pirátství nemá vůbec smysl se snažit vykořenit zvenku. Že prostě to, že někde postřílíme 10, 50 nebo 200 pirátů v Adenském zálivu nebo v Indickém oceánu, tu situaci nezmění, protože budete do první vesnice, dáte klukovi $20 a on pro vás udělá cokoliv. On pro vás prostě vyvraždí sousední vesnici, protože pro něho $20 jsou peníze, které jsou nepředstavitelné, které ho zabezpečí před smrtí hladomorem třeba. A jediný recept na to, jak se zbavit pirátství, je prostě stabilizovat situaci uvnitř Somálska, dát těm lidem nějakou práci, vytvořit tam nějaký státní struktury, nějakou fungující policii. A vzhledem tomu, že tohoto vůbec nefunguje, tak je tam pirátství živý a piráti jsou ty poslední, který by stáli o to tu situaci stabilizovat.
A jak tak vás poslouchám, tak asi světlo na konci tunelu v nedohlednu.
Po 14 dnech vám neřeknu, ale hodně jsme se těšili zpátky, tak nevidíme ho tam.
V tandemu s Janem Rosákem.
Tak když jsem se už v úvodu, ještě než jsme začali natáčet dnešní tandem, zeptal mého hosta, fotografa Stanislava Krupaře, koho, že by si rád vybral z klasiků českého humoru, tak jsem byl docela překvapen tím, že jste v podstatě člověk, který, dá se, že jste vážný.
Já myslím, že vůbec vážný nejsem. Já myslím, že umím ocenit legraci a když jsme s přáteli, jak se špičkujeme, včetně mých kolegů z časopisu, z Reflexu, s Honzou Šibíkem a s Tomášem Tesařem, to myslím, že je velká švanda pořád, ale já se nepotrpím moc na takový ten prvoplánovitý humor, na ten institut baviče a na takovou tu legraci, kdy jeden stojí na pódiu a 40 ostatních je ve studiu a smějou se. To mě nebaví. Já vlastně nemám ani televizi, takže to nesleduju.
Tak není jenom televize, taky rádio. Ale nakonec jste si vybral tedy Cimrmany.
Cimrmany, asi jo. Asi jo.
Tak to máte pravdu, to není vážně prvoplánový humor teda, no.
Cimrmany mám rád, hodně jsme je poslouchali na gymnáziu nebo začátkem vysokoškolských studií. Je pravda, že v poslední době je úplně nesleduju, ale ty hlášky si pamatuju a občas i sám jako dávám k dobru. Tak Cimrmany mám moc rád.
Ty můžete.
Jo.
Tak si je dáme.
Co říct si, přátelé, o vztahu Járy Cimrmana ke zvířatům? No tak byl to vztah hřelý. Cimrman prostě miloval všechna zvířata bez rozdílu srsti či opeření. S výjimkou potkanů. Potkany, a to je zajímavé, potkany zase Cimrman přímo neměl rád. A ptáme-li se, které zvíře naopak zahrnoval největší přízní, dostaneme překvapující odpověď. Byla to slepice. On měl už od svých chlapeckých let jeden velký životní cíl. Chtěl vědeckému světu dokázat, že slepice přes svou minimální mozkovou kapacitu, co možná ještě přehnal, zdaleka není tak neinteligentní, jak se o ní všeobecně soudilo. A jako důkaz měla posloužit jeho ochočená slepice Zora. Zora byla běžná hřadová vlaška a žila s Cimrmanem pod jednou střechou, jako jeho družka. Měla se stát pomocníkem člověka, podobně jako třeba pes. Jak Cimrman postupoval? Ke tkanicím svých šněrovacích bod přišel zrnka pšenice. Jak asi tušíte, cílem bylo, aby se Zora pokusila zrna sezobnout a tím, aby svému pánu uvolnila tkanice, aniž on sám se musel při zouvání schýbat. Nápad jistě dobrý. Výsledky nebyly dobré. Po dvouletém vytrvalém výcviku Cimrman shledává, že slepice nejeví o tkanice zájem. Tehdy si ještě nedovedl neúspěch vysvětlit, ovšem my dnes na současném stupni rozvoje poznání a při týmové práci už vysvětlení máme. Čím to bylo? No, Cimrman byl veliký myslitel, pedagog, technik a tak dále. Ovšem pramalý drezér. On prostě nedokázal svou družku potrápit hlady a není tedy divu, že se syté Zoře do pranic, tkanic, do tkanic... Prostě nechtěla to žrát.
Před písničkou jsme poslouchali záznam jedné slavné scénky Cimrmanů a v té souvislosti mi můj dnešní host Stanislav Krupař řekl takovou zajímavou zkušenost z Ruska, kde se skupina cimrmanologů přímo, že se snažili pojmenovat tam nějakou...
Jo, přímo. Já myslím, že ta aktivita tady vzešla z jednoho pána ruského původu, který žije v Českých Budějovicích, který přímo oslovil Cimrmany, mám na mysli jako divadlo Járy Cimrmana, s tím, že na Altaji, to je na jižní Sibiři, kterou právě docela dobře znám a mám jí rád, takže tam je nepojmenovaná hora, bezejmenná hora, která vlastně čeká jenom na to, až ji pojmenujeme jménem českého génia Jary Cimrmana. A my jsme tenkrát proti tomu dělali takovou kampaň. Mně se to nelíbilo, no. To je zrovna to, co je přesně jako v rozporu s tím, jak já vidím svět.
Já koukám, že vy jste na to Rusko docela zatížený, tak jako hezky.
No já do Ruska jezdím... od roku 94, kdy jsem tam byl poprvé a kdyby se to posčítalo, tak jsem tam strávil určitě pěkných pár let, protože jednou jsem tam dokonce žil přes skoro celý rok, na přelomu tisíciletí jsem tam bydlel ve vesnici na Altaji skoro celý rok.
Co vás tam tak táhne? Je to příroda, jsou to lidi, je to atmosféra?
Je to kombinace obojího. Já se hrozně vzpírám tomu, aby jsem byl označený za rusofila nebo rusomila. Protože můj vztah k Rusku je strašně ambivalentní a já na jedné straně Rusko miluju a mnohým si myslím, že Rusům dobře rozumím a na druhé straně je to takový krajní cit, který nemá blízko k nějakému zoufalství. Nechci říct nenávisti, to ne, ale k velkému zoufalství z Ruska. Tak ta třaskavá směs mě tam asi táhne furt a dál a dál, že v tom vztahu furt nemám jasno. Kdyby to bylo jednoznačný, tak se na to vykašlu a budu jezdit třeba do Rumunska nebo já nevím. Do Brazílie, no, ale to Rusko mě nepouští.
V Rumunsku ty problémy by se ještě znásobily možná, ale mě jste teď připomněl tím vaším ambivalentním postojem to, že Rusko se dá určitě milovat, ale pak najednou člověk má takovou zkušenost jaksi přímo tady, tuzemskou, z Karlových Varů, kde se ti Rusové tak jaksi až opravdu nepříjemně, dá se říct, já to řeknu teď na ostro, roztahují.
No, já to mám právě jinak. Když jsem v Rusku, tak Rusko hrozně haním a se svými ruskými přáteli se hádám a Rusko kritizuju. A když jsem tady, tak mám tendenci to Rusko zase chránit. Jo. Takže na tohle to vám můžu říct, OK, Rusové se v Karlových Varech roztahují, ale kdo jim to dovoluje prostě? Proč by se nemohli roztahovat, když magistrát Karlových Varů je takový, jaký je a dává jim tyhle ty možnosti? Mně se líbí to, když se měří jedním metrem a to, když se tady prostě roztahují jiný národy, tak nám to nevadí a na ty Rusy máme strašnou alergii. Já mám v tomhle hodně takový provokativní názory, který jsem prostě získal tou zkušeností v Rusku, kdy prostě moji ruský kamarádi říkají, je to strašný, proč furt vňukáš kolem toho 68. roku, ty jsi nebyl ani na světě. Já říkám, ale dík, vy jste tady prostě udělali strašnou věc, strašnou prostě křivdu na našem národě. A oni říkají, jo, staly se hrozný věci, nám to je samozřejmě hrozně líto, ale víš, do nejvíc trpěl, nejvíc jsme trpěli my. A kdyby jsme tohleto udělali, kdyby to nebyl, ani nemluví my, ale kdyby tohleto Sovětský svaz zkusil udělat v Polsku, tak by se tam prostě střílelo. Tak když vás to tak strašně mrzí, tak prostě nestříleli teda.
No je to tvrdý teda trošku.
Je to tvrdý, jo.
Oni nevědí, že my jsme trošičku jiní, to je, protože u nás se to
nesmělo dělat. V tom naříkání se.
No, u nás se to nesmělo dělat, Poláci to berou jinak.
Já v žádným případě samozřejmě jako nechci nějak vylebit okupaci Československa, to vůbec ne. A když jsem tady, tak Rusy chráním. Ale říkám Rusy, protože já poměrně striktně rozlišuju mezi politikou ruského státu a mezi svýma ruskýma kamarádama, který jsou moc prima lidi.
Předpokládám, že z Ruska taky máte spoustu fotografií.
No já tam jezdím hlavně fotografovat posledních bratrů 9-10 let. Prostě naš Sibiři pracují na takovém souboru, z kterého by jsem rád jednou viděl knížku vytištěnou a jde o to, že tam fotím obnovu šamanistických tradic.
To se dostáváte tedy jaksi do velmi, velmi zvláštních společenství?
No tak já si nelibuju v tom mainstreamu.
To je vidět. Tandem Jana Rosáka. Profese fotografa není vůbec jednoduchá. Teď už vůbec neberu jaksi v úvahu takovou tu zvláštní sortu fotografů, kterým se říká paparazzi, a kteří si přímo koledují o to, že jsem tam jednu sníznou. Ne, vůbec,
to
počkejte.
To bych nerad.
Ale to ani náhodou. Říkám, že to neberu teď v úvahu. V případě, že mám teď před sebou Stanislava Krupaře, fotografa týdeníku Reflex a navíc ještě autora vítězné fotografie roku Czech Press Photo 2011, tak je jasné, že on není tím, které jsem tady teď jaksi šmahem odsoudil. Ale...
A dokonce jim ani nechce být.
Ne. Nikdy byste to nedělal.
Neumím si to představit, že jsem to mohl dělat.
To musí asi člověk, na to musí mít žaludek asi především. Foťák nestačí, žaludek musí mít zkažený.
To určitě
ale chci říct, že i fotograf jaksi tak seriózní jako vy se může opravdu dostat do maléru, přímo jaksi do nebezpečí, ohrožení, zdraví možná i života. A vám se to, jestli se nepletu, to bylo v 2008.
2008, se mi to stalo, když jsem, protože kromě toho, že fotím v Rusku a hlavně na Sibiři, a občas výjimečně někde jinde, tak co dělám docela systematicky, to je to, že fotograficky sleduju ultrapravicovou scénu. A to dělám několik let. A v rámci tohohle svého zaměření jsem vlastně byl v roce 2008 v Drážďanech, kde německá ultrapravicová strana NPD pořádala hudební festival, který byl nakonec zakázaný. Nicméně ty příznivci, ty náckové, se shromáždili kolem drážďanského nádraží v čtvrti Neustadt a já jsem si to nenechal ujít. Fotil jsem a když náckové prorazili ten policejní kordon, tak jsem s nima utíkal, fotil je a v tom davu byli Češi, kteří si mě pamatovali ještě z vlasti a ty na mě zahájili útok a nakonec to dopadlo tak, že jsem ležel na zemi a 13 chlapů do mě kopalo a šlapali po mně a bylo to hloupý, bylo to špatný, bylo to blbý. No.
Fuj, tady. No.
A co je dobrý, že třeba německá policie tohoto byla schopná vyšetřit. Na rozdíl od české policie, která z tyhle ty případy velmi často, nebo z toho pravidlo nezvládá, tak ty Němci byli schopní najít dva z těch útočníků, který byli odsouzený. No, oni se sice odvolali, ale teď bude další kolo a já doufám, že to tam vyhrajeme a oni dostanou nějaký flastr, aby je prostě přešly choutky, protože takovéhle věci se dělat nemůžou. Navíc oni už měli několik jiných útoků.
Nemáte ten pocit, že kdyby se jim tisk, média tolik nevěnovali a nemedializovali ta jejich shromáždění, ty koncerty a prostě je bagatelizovali a vůbec jak si se na ně vykašleli, když se kolikrát sejde 150 lidí jenom?
To je strašně dobrá úvaha, no? To je strašně dobrá úvaha, kterou máte, ale myslím si, že v západních médiích je taková nepsaná úmluva, která platí, že se právě tyhle ty akce nemedializou. A že to je dobrý nápad, ale v tom případě by to žádalo nějaký fairway přístup všech médií, kteří by se na to museli, šéfredaktorové by se na to museli domluvit, nebo šéfredaktoři. To se v tuhle chvíli neděje, tak ono to není tak, že by mě tohleto odradilo. Já by jsem na ty akce určitě stejně jezdil, protože já na ně jezdím a zdaleka ne vždycky se ten materiál publikuje. Jo, já si prostě ten soubor shromažďuju s tím, že až budu mít pocit, že to je dobrý, tak s ním vyjdu na světlo. Zatím ten pocit nemám. A je spousta akcí, na který jedu, fotím a nakonec to Reflex netiskne, protože si řekneme opravdu, proč bychom měli dávat pitomcům hlas. Jo.
V tandemu s Janem Rosákem.
Stanislav Krupař, autor vítězné fotografie roku Czech Press Photo 2011. Ještě jednou vám přiděluji tenhle ten titul, který je určitě příjemný.
Díky, je to milý. No jsou to takový dva dny slávy. Myslím si, že jeden den slávy je oficiální oznámení výsledků a druhý je zahájení té vernisáže Czech Press Photo na Staroměstské radnici 15. listopadu a tím to hasne.
No, hned zítra budete zase slavný. Ale tak tahle ta sláva samozřejmě se s vámi potáhne, bude se to různě zmiňovat, ale vy se tím určitě nechcete opájet na dosmrti. Ne, že byste teď šel po samých vítězných fotografiích Czech Press Photo, ale ne, teď zcela vážně. Kam máte namířeno teď? Co?
Já vás možná překvapím, ale já mám namířeno do Ruska. Nesnad, že by jsem odjížděl zítra nebo za 14 dní, ale jak jsem povídal o tom, že fotím na Jižní Sibiři v obnovu šamanismu, tak já mám velký sen a velký plán tam prostě odjet na delší dobu. No, když mluvím o delší době, tak nemyslím měsíc nebo dva, ale třeba půl roku nebo rok a být tam v centru dění a pohnout s tím focením, který dělám, vonotný kus dopředu, aby se měl pocit, že to je ono, že mám tolik fotek a takový fotky, který říkají to, co přesně chci říct, a že už vlastně nemám co říct a už se ani nemám moc co dalšího dozvědět, že už jsem to prokouk, ale ten pocit zatím nemám.
Tak to se chci zeptat, jestli máte pocit, že už trošičku jste nakoukl pod tu pokličku.
Tak to jo, nebo jestli jste pořád... že tam jezdím 9 let, tak už si myslím, že o tom leco svým. Legrační je to, že když tam jedu znova, tak s každou tou cestou si říkám, když pak odjíždím, protože nakonec odjíždět se úplně nechce. Vždycky člověk se tam těší, když to všechno plánuje. Říká si, že všechno bude bezvá, ale v momentě, kdy máte ten batoh a ráno stáváte na vlak nebo na letadlo, tak si najednou říkám, proč to dělám, a bylo by o tolik prýmovější zůstat doma v teple. Ale pak tam přijedu a najednou se zjevují věci, které by mě nikdy ani nenapadly. A to je na tom to strašně nejzajímavější, že ten reálný život je stokrát zajímavější než jakýkoliv moje fantazie, protože když je člověk vytrvalej, tak ty věci k němu přijdou a je to mnohem šťavnatější, než by vás napadlo ve snu.
To jsou hezká slova na závěr návštěvy Stanislava Krupaře, mého dnešního hosta. A ještě jednou to řeknu, protože komu čest, tomu čest, autora vítězné fotografie roku Czech Press Photo 2011. Já vám samozřejmě gratuluju k tomu. Zítra budete slavný, budete oslavován znovu.
A tak to snad, aby se to poslechla maminka.
Já vám to samozřejmě přeju. Mějte se moc hezky a samé dobré fotky, když to třeba nebudou úplně ty vítězné. Hlavně, aby byly o něčem. No.
Já vám moc krát děkuju. Díky. Nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.